Kedykoľvek Pán Boh povoláva jednotlivca, kedykoľvek Pán Boh povoláva spoločenstvo, povoláva ich k tomu, aby sa stali požehnaním. Požehnaním pre svoje okolie, pre spoločnosť, spoločenstvo a pre celý svet. No. Božie povolanie nikdy nie je povolanie k exkluzivite, ale povolanie k požehnaniu. Dobre, takže aby sme uzavreli túto časť. Biblia hneď na svojom začiatku vám dáva trojitú perspektívu na biblický príbeh. Tá prvá perspektíva bola svetonázorová, perspektíva svetového názoru, alebo nazerania na svet, základný model, ako funguje vesmír, ako funguje Biblia. Dáva vám perspektívu tematickú, čo je tá hlavná téma, okolo ktorej sa to všetko bude točiť. Čo je ten najväčší problém, ktorý je treba vyriešiť? No a ten najväčší problém je zlo. Stred, okolo ktorého sa to všetko točí, je odstránenie hriechu, vyriešenie problému zla. No a dáva vám príbehovú perspektívu, alebo perspektíva príbehu. Boh vám nedal 5 alebo 28 základných vieroučných bodov, ale dal príbeh. No. Príbeh, ktorý je univerzálne zrozumiteľný, môže si z toho vybrať svoje človek jednoduchý, nevzdelaný a môže v tom nájsť človek vzdelaný, ako povedal ktorý si z cirkevných otcov, že Biblia to je také more, že komár v tom môže plávať a slon sa v tom neutopí. Že každý si tam dáva. Takže dávam vám štruktúru, v ktorej sa bude odvíjať biblický príbeh. Tá štruktúra je, dáva vám základný pohľad na svet, na vesmír, dáva vám príbehovú líniu, ktorej sa to bude odvíjať, ukazuje vám na kontinuitu. Vy vidíte, ako každé nové Božie konanie navezuje na to, čo bolo predtým. Tá línia kontinuity. Je tam štruktúra časová, ako sa to posúva v čase dopredu. Je tam štruktúra tých etáp, tých dejstiev. Je tam štruktúra zasľúbenia, naplnenia. Čiže vždycky máte zasľúbenie a potom uvidíte, ako sa to naplní. No a je tam štruktúra už áno, čo už je. Vždycky z toho zasľúbenia niečo máte. Abraham už niečo má a niečo ešte nemá. Niečo príde pozdejšie. Národ izraelský už niečo má a niečo ešte nemá. Príde pozdejšie. Príde Ježiš Kristus, kráľovstvo Božie už je tu, už je medzi vami, už niečo máte. Život novej kvality. A ešte niečo nemáte, ešte niečo príde pozdejšie. Čiže hneď zo začiatku tieto perspektívy, tieto štruktúry sú tam dané. A v tých prvých troch kapitolách máte kľúč k tomu, ako Biblii rozumieť, ako ju čítať. Aký model zvoliť. Tak, Karol, povedz, čo máš na srdci.
Cez vieru, že je taká, že my tieto fakty berieme, aj keď Doktor Daniel Duda nepredstúpi s tým, aby povedal, toto je tak a toto je dôkaz, toto je tak a toto je dôkaz. Brat Daniel nanesie, čo mu Boh povedal a čo verí. Druhý bod Pavlovho pohľadu na to, že my toto dostávame cez vieru je, a tam sa to spája s tým bratom Oskalom, presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Čiže my s vierou máme dostať určitú víziu. A to je možno to, čo si teraz presilo povedal, niečo je a niečo bude. Čiže my, keď sa do toho cestu vieru zapojíme do tohto príbehu, tak nás čaká niečo, aby sme neboli trokári. Aby ten náš horizont nebol naše dedička, že sme, ako ty vravíš, určení byť požehnaní. A to, aby sme boli, tak ten náš horizont nemôže byť prízemný. Musíme si ho dať.
Dobre, ďakujem, áno. To znamená, žijeme v spoločnosti, neviem, pred 500 rokmi tá spoločnosť bola agrárna. Hej. Ešte asi aj pred 200 rokmi v našich končinách. Teda ľudia sa živili tým, že obrábali svoje políčko a tým dopestovávali plodiny, ktoré uživili ich rodinu a prípadne niečo predali a uživili aj ďalších a zase vymenili s obuvníkom, ktorý za to im dal tie kapce. Ano. Dnes, hej, keď už vyrábame, tak vyrábame auta. Ano. Čiže sofistikované veci, ktoré jednoduchý človek nezvládne, ale na čo potrebujete určitú schopnosti. Ale väčšina ľudí je zamestnaných v službách. Ano. V informáciách. A teda dôrazná zákaznícku spokojnosť je veľmi vysoký. No a to vplýva aj na náš model kresťanstva a chápanie toho, čo si ty nazval tým prízemným, gulášovým kresťanstvom, že teda Pán Boh je tu od toho, aby riešil moje problémy. Aby ja som bol schopným, aby ja som bol spokojným zákazníkom. V Lidových novinách v českých pred pár rokmi som videl kresbu Jiránka, ako človek tlačí pred krucifixom a tam je pod tým napísané. A dovolujem si pripomenúť, že ak nesplníš moju prosbu, že sú aj iné náboženstva na svete. Hej, že proste, áno, to je to gulášové kresťanstvo, ten prízemný, že aha, tak ja mám tu moje protérivy, ale aby sa tie naplnili, pretože to je najdôležitejšie na svete. No a tá príbehová perspektíva vám pomáha ukazovať, no áno, ale Pán Boh to rieši v otázke tisícročí. Keď Job tie svoje výlevy povie, tak Pán Boh v 38. kapitole povie, no dobre, áno, ty máš svoj problém, ale dovol, aby ja som ti porozprával o behemote, ktorý ja musím zvládnuť. Ako obludou ja sa potýkam vo vesmíre, aké problémy ja potrebujem vyriešiť. Čiže dáva vám to trocha inú perspektívu, áno, ten príbeh. A samozrejme, že tá viera má tam svoje miesto, že veci, ktoré sa nevyriešia z pohľadu 29. júla, majú riešenie v inom časovom horizonte. Dobre. To, čo už som vám povedal včera, to, čo je úžasné, je, že túto perspektívu vám dajú nielen prvé tri kapitoly Biblie, ale túto istú perspektívu budú mať všetci kanonickí autori. To znamená, či to je ten Ján, ktorý píše na konci prvého storočia po Kristu, či je to ten Amos, ktorý je česač fíkov a pastier, či je to král Dávid, bez ohľadu na to, z akej spoločenskej vrstvy pochádzajú, bez ohľadu na to, kde žijú a koľko sú vzdialení od seba. Skúste porovnať názory, ktoré máte vy s názormi vašej starej mamy, hej, a s názormi Juraja Pfandliho, a ne jak pčeli pěstiti. Hej. A to máte len nejakých 200-300 rokov a uvidíte, že tí ľudia sú absolútne nekompatibilní. A to, čo je zaujímavé, je, že v rámci pohľadu na svet, na vesmír, čo sa týka svetonázoru, tam nie je žiadny rozdiel. Hej. Že doktor Lukáš rozmýšľa takisto ako Mojžiš. No. Čo sa týka hlavného problému, čo je hlavné téma, čo je treba vyriešiť, kanonickí autori súhlasia. A čo sa týka príbehovej štruktúry, Ako Pán Boh vstupuje do toho príbehu, ako koná v rámci dejín, súhlasia. No a to vám dáva odpoveď na to, že aha, tak tieto spisy musia byť inšpirované, pretože za tým je viac než len jeden ľudský autor. No a to vám dáva aj odpoveď na to, prečo nie všetci, ktorí napísali náboženské spisy, boli zaradení do kánonu Biblie, pretože nie všetci takto rozmýšľajú, ale tí, ktorí rozmýšľajú, tá Biblia má tú jednotu a jej je možné takto rozumieť. Takže kľúč k pochopeniu, k čítaniu a k pochopeniu Biblie je priamo na jej začiatku. To sú tie vstupné dvere, ktoré vám pomôžu to vidieť. Majú jednotný svetový názor, jednotné spoločné hlavné téma a jednotnú príbehovú štruktúru. Dobre, postúpime ďalej. Príbeh Exodu. Prvotné naplnenie zaslúbenia. Čiže Pán Boh povolá Abraháma. Všimnite si, že Biblia sa nezačína príbehom Abraháma. Už som to spomínal pred 5 rokmi, keď ja som bol malý chlapec a chodil do školy, tak nás učili, kedysi boli traja bratia. Lech, Čech a Vladimír. Lech sa odsťahoval na sever, od neho sú Poliaci, Čech sa odsťahoval na západ, od neho sú Češi a Slováci, Vladimír sa odsťahoval na východ a od neho sú Rusi. No. Čo to je? No to je mytologické vysvetlenie, kde sme sa my tu na tejto planéte vzali. George Knight v jednej zo svojich knížiek hovorí, že keď sociológovia robili výskum v Južnej Amerike, tak v pralesoch Amazonky našli nejaký kmeň, ktorých sa pýtali, a vy ste sa tu kde vzali? Ako to, že vy ste tu? Naši predkovia zliezli z neba po liáne. Sa spustili z neba dole po liáne. Hej, to znamená, nejaká tá mytológia každého národa je, kde je to naše miesto pod slnkom. Ano, prečo my sme tu? A zaujímavé je, že keď Židia napíšu tú svoju knihu, tak nezačínajú, no my sme Židia, pretože náš praotec Abraham, prvý Žid, takto sa to začalo. Nie, Abraham tu je až 12. kapitola. Ale predtým je ešte 11 kapitol prehistórie, čiže história, ktorá sa nedá vykopať, ktorá sa nedá archeologicky potvrdiť, dokázať, ktorá ukazuje, že ono to malo svoje dejiny ešte pred Abrahámom. Že Boh Abraháma je Bohom celého sveta. Že to nie je nejaké miestne božstvo. Slovania uctievali Perúna, no tak Semiti uctievali Jahveho. Nie. Ten Boh Abraháma je Boh celého sveta. No a príbeh pokračuje tým, že na konci knihy Exodus máte 70 ľudí, alebo teda 69 odíde do Egypta, pretože Jozef tam už je. Takže 70 ľudí máte v Egypte, pretože v Betlehem, v dome chleba, v Betleheme chleba nie je, je tam hlad. Tak ich Pán Boh pošle do Egypta, kde je dostatok chleba, kde sa zo 70 ľudí stane 2-miliónový národ. A potom príde príbeh Exodu, druhá kniha Biblie, prvé naplnenie zaslúbenia. Abraham má teda byť nástrojom požehnania pre celý svet, ako sme si povedali. Cieľom je, že Boh chce požehnať všetky čelade, všetky rodiny zeme. To nie je len jeden národ, jedno spoločenstvo, ale všetkých, celé ľudstvo. Pretože, ako sme si hovorili, hriech nenarušil vzťah Boha k nám, ale náš vzťah k Bohu. No. Ak tomu nerozumiete, tak nepochopíte obetovanie Izáka na hore Moria. Máte pocit, že Pán Boh ho skúša preto, aby sa zmenil Boží vzťah k nemu, že tým si u Boha niečo vylepší, zaslúži. Ale ak ste čítali príbeh od začiatku, tak už viete z 3. kapitoly, Adam, kde si? Že Pán Boh sa nepýta na súradnice do GPS, ale Pán Boh sa pýta, čo sa zmenilo v tebe? Ja prichádzam dnes ako včera, z mojej strany sa nič nemení, ale v tebe sa niečo zmenilo. Tvoj vzťah ku mne je iný dnes. Včera si sa na naše stretnutie tešil, dnes sa predo mnou skrývaš. Čo sa v tebe zmenilo? Vo mne sa nezmenilo nič, ja znovu prichádzam na stretnutie, ako kedykoľvek predtým, ale v tebe sa niečo zmenilo. Hriech nemení Pána Boha, ale mení nás. A keď Pán Boh povoláva Abraháma, povoláva ho preto, aby bol nástrojom požehnania pre celý svet. Ako to Pán Boh povie týmto ľuďom? Ako ukáže, že je možné dôverovať? No urobí to formou zmluvy. Pretože všetky dôležité dokumenty, všetky dôležité ujednania v tej dobe sa uzatvárajú formou zmluvy. A tak v 17. kapitole Genesis Pán Boh tomu Abrahamovi, ktorému bolo 75 rokov, áno, keď ho povoláva a zmení jeho meno na Abraham, otec veľkého zástupu. Abraham sa stretne s novým susedom zaslúbenej zeme a pýta sa: dobrý deň, ako sa máte, aké je vaše meno? Ja som Abraham, otec veľkého zástupu. Zaujímavé meno. A koľko teda máte tých detí? Ani jedno. A prečo teda veľkého zástupu? No ešte dúfam, že ich bude veľa. Aha, a koľko je vám rokov? 75, hej, 90, hej, už 20 rokov dúfam. A vy s tomu ešte stále veríte? Áno, samozrejme. Dovidenia, majte sa pekne. Má zasľúbenie, ale realita je iná. A tak Pán Boh v 17. kapitole mu dá zmluvu. Rozotnú tie zvieratá a tak, ako v tej dobe sa uzatvárala zmluva, až na to, že obidve zmluvné strany mali prejsť medzi tými rozťatými zvieratmi, aby vyjadrili, ak poruším zmluvu, tak nech sa so mnou stane, ako sa stalo s tými zvieratmi. Čím Abraham prispel do zmluvy? Čím prispel do kasičky? Pospal si. Hej? Ničím. Jedine Hospodin prešiel. Abraham spí. Nemá čím prispieť. A prečo, podľa listu Židom, prečo Boh, ktorý neklame a nemýli sa, je ochotný zísť na túto úroveň, aby uzavrel zmluvu, aby ukázal, mne môžete dôverovať. Z mojej strany sa to určite nezmení. No, takže je to na príbehu zmluvy, hej, tu je príbeh zmluvy, Pán Boh uzatvorí zmluvu s Abrahamom a na základe tej zmluvy, že slúbil Abrahamovi, že jeho potomstvo vyvedie, že áno, idú do Egypta, ale tam idú preto, že by sa rozmnožili a stali sa veľkým národom. Ale Pán Boh ich vyvedie. Exodus ustanovuje Izrael ako jeden národ, národ Boží. Američania radi hovoria one nation under God. Jeden národ, ktorý je pod Bohom. Jeden Boží národ. Pretože dovtedy to je 12 pokolení, ktorí 400 rokov sú v otroctve a ľudia po nich hulákajú, bliakajú, hej, mlátia ich po chrbte a jediné, čo ich zaujíma, je, že majú splniť kvótu tehal. A tí ľudia vôbec nemajú národné povedomie, vôbec nemajú pocit spolupatričnosti. Hej, to sú rodinné klany, veľké rodiny, ktoré seba vnímajú a spolu držia, ale nie ako národ. Zoberte si na buditeľov, či už slovenského národa v 19. storočí Štúr a spol, alebo zase české osvietenectvo. Ako títo ľudia v tej dobe sa snažia zdôrazniť tým ľuďom, ale my sme jeden národ. Hej, vizaví Nemcom, Rakušákom, my Češi potrebujeme vnímať seba ako jeden národ. Vizaví Maďarom, my Slováci sme jeden národ. Ano? Ako títo buditelia sa snažia toto povedomie, národnostné povedomie v ľuďoch prebudiť. A to je problém, ktorý má Pán Boh. Vyvedie ich z Egypta, ale to má tlupu, nesúrodú tlupu otrokov, ktorí rozmýšľajú ako otroci. 400 rokov ich niekto utláčal a niečo im vbíjal do hlavy a bičom po chrbte. Ako z nich vytvoriť jeden národ? Ako im dať povedomie, že my musíme spolu držať? A pochopíte aj problém Achana v úplne inom svetle, hej? Že Pán Boh povie, počkajte, ale ak všetci za jedného, jeden za všetkých, ak my spolu nedržíme, nemáme šancu. Nemáme šancu proti obrom a proti tým, čo sú v zasľúbenej zemi. Čiže oni sú ustanovení ako jeden národ, dostane to určitú štruktúru a tá štruktúra bude civilné zákonodárstvo. Takže Pán Boh im povie, no... Ak máme tu na 2 milióny ľudí existovať v tomto tábore, tak vážení, urobíme to takto. Hej. Keď to na vás príde, Budete nosiť jednu lopatku, hej, a takto to bude fungovať. Hej. Lebo inak nám to tu za pár týždňov všetko lahne. Hej. Pretože, no vysvetľujte im, že existuje taká vec ako baktérie. Hej. Existuje niečo ako hygiena. Zoberte si. Semmelweis, kedy? Hej, vo Viedni. 19. storočí objaví, prečo nám rodičky zomierajú po pôrode. Hej. A že čo je treba robiť, aby lekári sami neprispievali k úmrtnosti rodičiek. Hej. No tak skúste to 1500 pred našim letopočtom vysvetliť ľuďom, ktorí nemajú základné vzdelanie. Ano? Tak Pán Boh im dá zákony, štruktúru tomu, aby to tam fungovalo, aby sa niekam teda dobrali, aby to neskončilo po dvoch týždňoch. Tak im dá zákonodárstvo. Hej. A keď sa objaví niečo na koži, no tak nepôjdete k obvodnému lekárovi, pôjdete k kožnému, hej, pôjdete k kňazovi, to znamená tomu, čo ešte tam v tom spoločenstve najvzdelanejší a tak ďalej a tak ďalej. Čiže jeden národ pod Bohom, jeden štát, hej, a mimochodom, až jedného dňa budete chcieť kráľa, hej, spomínate si pred 5 rokmi, tak toto bude fungovať. Odpíše si vlastnou rukou do písanôčky zákon o kráľovi a každé ráno v rámci detskej škôlky si to bude čítať. Hej? Aby nám to fungovalo. Prečo ich Pán Boh vyviedol? Je to dôsledok vernosti zmluve, pretože to slúbil Abrahamovi. Čiže ak budete čítať Exodus 18 až 25, Pán Boh na toto dá dôraz. To nie je tým, že vy ste si to zaslúžili. Pán Boh neposlal Mojžiša s dvoma doskami, ďakujem, s krížalami parusky. Som si rýchlo nevedel spomenúť, ako je po slovensky. S dvoma doskami zákona poja tak. Toto od vás očakávam, o 2 mesiace sa vrátim, zistíme, ako sa vám darí. Ak získate 60%, tak vás vyvediem. Ak nie, predlžíme skúšobnú lehotu. Nie. Jedného dňa ich Pán Boh vyvedie z Egypta. Nestačia sa diviť, predvčerom boli otroci a dnes s Máriou spievajú pieseň víťazstva. A sme slobodní. Armáda, ktorá včera sa zdalo, že nie je šance na prežitie, pred nami more, za nami egyptská armáda, je preč a my sme slobodní. Nový zajtrajšok sa začína dnes. A Pán Boh im priupovie, to je tým, že ja som slúbil niečo Abrahamovi, ja som to splnil. Je to založené na vernosti zmluve. Dostanú teda mravnú chartu, ako sa majú chovať, čo je dobré a čo je nie, zlé. To znamená, nebudeme si klamať, nebudeme si neverní, nebudeme sa zabíjať. Ak chcete prísť bližšie k Bohu, tak sa nedostanete tým, že si vyriežete niečo z dreva a budete sa tomu kláňať, že však tým sa k Bohu dostávam bližšie. Nie, tým sa od Boha dostávate ďalej. Ano? Dostanú občianske štátoprávne usporiadanie, takto to bude fungovať. Tu nám bude toto pokolenie, tu bude druhé pokolenie. Hej, takto funguje hygiena, takto funguje jedlo. Hej. Ak chcete jesť meso, privediete baránka ku kňazovi, kňaz ho prehliadne, potom ho môžete zabiť, strčiť do hrnca. No. V Levitiku. V Deuteronomiu, čo už sú pravidlá pre, ako to bude fungovať v zasľúbenej zemi, už to nenosíte ku kňazovi, už to zabíjate sami. Hej? Ale máte tam kopec zákonov, hej? Ako veci majú fungovať. Zákonodárstvo dovedené pomaly do dokonalosti. No a dostanú, čo? Exodus 25:8. A postavia mi svätyňu, aby som býval uprostred nich. Spomínate si, pred 5 rokmi sme si povedali, Sinaj, to je o zmluve. Boh hľadá telo, skrze ktoré sa svetu predstaví. Ako ten Pán Boh sa tomu svetu, tým národom môže predstaviť? Tým, že ich vyvedie z toho Egypta, z jedného spoločenstva, to je antikráľovstva, a povie, vy budete iným typom spoločenstva. U vás to bude fungovať i inak. U vás už nebude tá pyramída. Kto to spomenul, hej, že Dubaj je tiež takým príkladom, že ako v tej púšti spraviť raj. No ale tiež je to založené na práci otrokov z Nepalu, Bangladeša, Filipín a Pakistanu. Hej? Pretože aby tí získali prácu, sú ochotní robiť čokoľvek. A je to založené na otrockej práci niekoho iného. Pán Boh povie, nie, vy budete iným typom spoločenstva. Tuto bude fungovať inak. A začne hovoriť všetkým, celému národu. Na špici, vrchole každého náboženstva je niekto, kto povie, vy musíte poslúchať mňa, pretože ku mne hovorí Pán Boh. Ja vám hovorím v mene Božom. A tu Pán Boh hovorí ku všetkým. Vy ste kráľovské kňazstvo, králi a kňazi, kňazi a králi. Vy ste všetci kňazi. A tak postavia svätyňu, aby Pán Boh ukázal, že to, čo bola duchovná kliatba v raji, čo to bolo, vyhnanie z Božej prítomnosti, vyhnanie z raja a strata nesmrteľnosti. Už nemôžu vstup, zákaz vstupu. Ano? Už do rajskej zahrady, k Bohu, k Božej prítomnosti nemôžu dostať. Pán Boh ukáže, sa zmení, hej, ľudia nemôžu ísť ďalej, než k bráne rajskej zahrady. Tak ďaleko sa môžu dostať. A na Sinaj Pán Boh to, čo bola duchovná kliatba, zmení na duchovné zaslúbenie. Aké? Vy môžete sa dostať bližšie k Bohu. Ako? To, čo bola rajská zahrada, to sa zmení na svätyňu. A ak budete čítať Genesis 2, tak zistíte, že rajská zahrada je popisovaná jazykom svätyne. Máte tam zlato, máte tam voňavú smolu, hej? Máte tam onyx a drahé kamene, to, čo veľkňaz nosí. Jazyk rajskej zahrady z Genesis 2 je jazyk svätyne. A už som vám povedal včera, a kňazmi je Adam s Evou, ktorí fungujú. Tie isté dve slova, ktoré sú použité na službu kňazov svetostánku, sú použité obrábať a strážiť, starať sa o to, sú použité na službu kňazov a na Adama a Evu. To znamená, Boh urobil opatrenie, aby k Bohu sa mohli dostať. Ako sa dostávajú? Tým nástrojom je kňazská služba. Tým sa dostávajú cez bariéru do Božej prítomnosti a tam bude svietník, stôl, oltár a zase bariéra a potom bude veľkňažská služba a tam bude Božia prítomnosť, šekina. Čiže existuje prístup k Bohu. Pán Boh dáva prístup k Bohu. Má to svoju štruktúru, ale urobil opatrenie k tomu, aby ľudia mohli vedieť, aký ten Pán Boh je. Samozrejme, jedného dňa príde Ježiš Kristus a keď Ježiš Kristus zomrie na kríži, čo sa stane? Podľa Matúša 27, 52. Opona sa roztrhne, už nie je žiadna bariéra. Už k Božiemu trónu môžete všetci. Prečo? Zmenil sa Pán Boh? Áno. Roztrhne sa opona z hora dole, to znamená, nie ľudia si prekliesnia cestu džunglov, ale Pán Boh tú cestu otvára, aby ukázal, aký vždycky bol. Že problém nebol u neho na jeho strane. Ale my ľudia sme potrebovali určité štruktúry, určité vykolíkovanie. A ako sa mení, rozširuje ľudské poznanie, tak Pán Boh môže tým ľuďom dávať viacej, aby k nemu prišli bližšie a ďalej. No a Židom 4.16 povie, pristúpme so smelou dôverou kam? Do svätyne svätých. Ano. Až priamo k trónu. Kráľa vesmíru. Pretože je na našej strane, nie je proti nám. Nepotrebujete všetkých svätých, čo by vás ratovali? A nejako toho Pána Boha umodlikali? Hej, a umožnili k nemu prístup, pretože sám Otec vás má rád. A ja vám hovorím, Jan 14.26, ja sa nebudem za vás prihovárať. Ježiš povie. Prečo? Pretože to nie je treba. Počkajte, ja som myslel, že jediná šanca, ktorú máme, je, že Otec nás prijíma len preto, že sa Ježiš za nás prihovára. Ale ak viete, aké je posolstvo z Genesis 3, tak viete, že problém hriechu nie je na Božej strane. Problém je, čo robí so mnou. A že teda toho Boha nie je treba meniť. Preto Pavel povie Timoteovi, jeden je Boh, jeden je Spasiteľ, Kristus Ježiš, jeden prostredník a viac ich nie je treba. A aj ten prostredník nie je prostredník v tom, že by toho Otca spracovával. Ten prostredník je v tom, že spracováva nás, mňa. Aby ja som toho Boha videl v inom svetle. Čiže máte svätyňu ako nástroj požehnania. Pán Boh má záujem, aby tí ľudia sa s nimi stretávali. A budem bývať uprostred nich. Pretože keď bývate s niekým, tak spoznáte jeho charakter. Viete, čo je zač. A Pán Boh chce prebývať spolu so svojim ľuďom späť k tomu spoločenstvu, o ktorom sme hovorili. No a pretože sú to otroci, ktorí rozumeli jazyku cukru a biča, áno, tak Pán Boh aj tú zmluvu povie v rámci alebo v kategóriách požehnania a kliatby. Ak budete poslušní, také to budú požehnania, také to budú dobré výsledky. Ak budete neverní, také to prídu kliatby. A kľúč k pochopeniu príbehu Izraela je požehnanie a kliatba. Deuteronomium 28. kapitola. Hej. Ak budete verní, tieto požehnania prídu. Ak budete neverní, hej. A všimnite si ten nepomer, hej, že máte 14 veršov požehnaní a potom máte skoro 40 veršov kliadieb. Hej. Pretože my ľudia lepšie rozumieme negatívnym dôsledkom. Hej. To na nás praví dojem. A takže dejiny Izraela budú oscilovanie, hej. Jedna veľká sinusoida medzi vernosťou a nevernosťou. Zase bližšie k Bohu, zase ďalej od Boha. Zase sa vrátia. Hore, dole, hore, dole. Ak sú verní, budú prospievať, budú významným národom a okolité národy ich budú brať vážne. Ak sú neverní, tak príde odpadnutie, národ bude upadať a vrcholom neverí bude, ak budú dlhodobo neverní, Pán Boh hovorí, už v Deuteronomiu v 30. kapitole. A výsledok bude čo? Rozptýlenie medzi iné národy. Pôjdete do zajatia. Do cudzej zeme pod cudzieho kráľa. A zase, keď sa vrátia, budú robiť pokánie, tak obnoví sa ich vzťah s Bohom a znovu budú významní, budú významný politický hráč, významný štát v tom svojom geopolitickom usporiadaní. A celé dejiny Izraela sú... Čítajte knihu Sudcov. Boli verní, darilo sa. Sudca zomrel, odpadnutie, potom ich utláčali, volali k Hospodinovi, Pán Boh vzbudil ďalšieho sudcu, vrátili sa späť k Hospodinovi, chvíľu boli verní, chvíľu neverní. 12 cyklov máte v knihe Sudcov samotnej. Takže jeden národ pod Bohom, jeden Boží národ, svätyňa a štát ako nástroj moci. Hej, zákonodárstvo, ktoré navodí poriadok. Apoštol Pavel povie Rímanom 13 a preto policajt nosí meč, hej, aby sa grázli báli, hej, aby bol poriadok. O svätyni sme si povedali. Mravná charta. 10 Božích prikázaní. V adventizme je určitá tendencia vnímať 10 Božích prikázaní ako také mokobuko. Spomínate si ešte, čo bolo mokobuko? V škole vždycky na stene bolo morálny kódex budovateľa komunizmu. Hej? Mokobuko. Hej, že to znamená, toto je to, čo treba robiť, aby bolo dobre. No. Ale ak sa podívate do kontextu Exodu 20. kapitoly, tak to vidíte, že to je v kontexte všetkých tých zákonov, celého toho zákonodárstva, ktoré Pán Boh vydáva. A prečo to Pán Boh vydáva? Kto vydal 10 Božích prikázaní? Kto je ten, ktorý na Sinaji prehovoril celému národu? Boh. A ktorý Boh? No to je ten istý Boh, ktorý dal zasľúbenie Abrahamovi. No. Že vlastne celá Sina je dôsledok vernosti zmluve Abrahamovi. Ten istý Boh, ktorý slúbil niečo Abrahamovi, teraz prehovára k celému národu. A to je ten istý Boh, ktorý dal zasľúbenie Noémovi, Noachovi. Pretože chce požehnať všetky čelade, všetky rodiny, všetky pokolenia zeme. V deťoch Noachových. No a to je ten istý Boh, ktorý dal zasľúbenie Adamovi. Že jedného dňa to zlo bude zlámané. Čiže Boh predchádzajúcich príbehov je ten, ktorý vydáva 10 Božích prikázaní. Je to stvoriteľ rajskej záhrady. A v akej forme vydá tieto prikázania týmto bývalým otrokom, o čom bude hovoriť s nimi? Bude s nimi hovoriť o dobrote, o tom, ako rozmýšľať a konať? Alebo bude s nimi hovoriť o zle, ako nerozmýšľať a nekonať? Čomu budú títo otroci rýchlejšie, ľahšie a lepšie rozumieť? No a odpoveď je jasná, pretože viete, že okrem 4. a 5. prikázania všetky ostatné sú v negatívnej forme. Toto nerobte. Hej. Takto sa to nebude dariť. Čiže aké konanie, postoje a konanie sú zlom v očiach Boha stvoriteľa raja? Toho, ktorý bol sudcom, či v raji, či počas potopy, či pod babylonskou vežou, ktorý reagoval na také zlo od samého začiatku. Ktorý varoval ľudí pred účasťou na zle, pretože ak robia takéto veci, tak sa oddelujú od života a výsledkom bude smrť. Takže preto budete mať 8 z 10 prikázaní negatívne povedané. Pretože je to ten istý Boh, ktorý to vydáva, ktorý zasľubuje Abrahamovi, Noachovi, Adamovi a hovorí, žite, konajte toto a žite. Konajte niečo iné a oddelujete sa od zdroja života. V čom je problém? Jablka v raji, oddelujete sa od zdroja života. Nemáte život v sebe, ak sa oddelíte od zdroja života, výsledkom bude smrť. Nerobte to, čo vám prináša skazu, čo je pre vás. No a samozrejme, štvrté prikázanie týkajúce sa vzťahu s Bohom a piaté prikázanie týkajúce sa vzťahu horizontálneho v rodine s rodičmi sú vyjadrené zase pozitívne. Pred nejakým časom som v Belehrade videl billboard v angličtine Castrol. Motorový olej, Castrol. Not just oil, it's liquid engineering. To nie je ďalší z olejov, alebo jeden z olejov. To je tekutá mechanika. Vy môžete povedať, ten olej, ktorý doma v kuchyni používame na vyprážanie, on dobre funguje, spraví to, čo je, tak ho nalejem do motora môjho auta. Ďaleko nezajdete. Prečo? Pretože nie je olej ako olej. Niektorý olej je viac ako olej, to je tekutá mechanika. Hej? It's liquid engineering. Nie je deň ako deň. To nie je otázka dňa, to je otázka príbehu. To je otázka svetonázoru, to je otázka pohľadu na svet. Že vyznávate, že niečo bolo dobré, niečo sa pokazilo a niečo bude obnovené. To nie je olej ako iné oleje. To nie je deň ako iné dni. To je iný príbeh. A v kontexte, kde klasické kresťanstvo povie, to staré treba opustiť, Ignácius, jeden z cirkevných otcov, povie, my nesvetíme 7. deň, my svetíme 8. deň. Problém je, že v biblickom počítaní máte 7, lenže ako poviete, že 1 je lepšie ako 7? No tak, že poviete, ten 1 je vlastne 8 a 8 je lepšie ako 7. Ale to je iný príbeh. Tu nejde o deň, tu ide o to, čo to hovorí. To je otázka svetonázoru, z pohľadu na svet. Ako vnímate ten svet? To je otázka, aký príbeh prijímaš za svoj vlastný. Na ktorej strane stojíš. Prečo? Pretože v klasickom kresťanstve skoro prichádza príbeh zámeny. Z tejto zeme, z pozemskej sféry, sa presúvame do nebeskej sféry. Nebo je zamenené za dočasné a zem je zamenená za večné nebo. A vo večnom nebi to je vyšší poriadok, to je nebeská sféra, to je nadpozemský rozmer, to je nemateriálna, čiže lepšia existencia. A tu je koniec sveta. Buď to nastane v hodinu smrti našej, a keď nie, tak to nastane pri konci sveta. Keď sa to všetko presúva do neba, No alebo dole do pekla. Hej? V piatok o tom budeme hovoriť. Ale ten biblický model nie je konca sveta, je nového začiatku. Je, nie je úniku do teplého neba, ale existencia na obnovenej, znovu stvorenej zemi. Čiže namiesto príbehu zámeny máte príbeh obnovenia. Biblický pohľad je postup z rája pozemského, z rája strateného do rája obnoveného. Tam je nový Jeruzalem, tam je koniec zla, tam je požehnanie hojnosti. Čiže to je iný príbeh. Je jasné, prečo Exodus ako príbeh, prvý príbeh spasenia v Biblii hraje rozhodujúcu úlohu. Kedykoľvek starý zákon, stará zmluva bude hovoriť o príbehu spasenia, použije Exodus ako model. Kľúčové slová budú ako na krídlach orlice, ako na krídlach orla som vás niesol. Ako orol sa stará o svoje mladé, ja som to pre vás urobil. Vy ste k tomu neprispeli. A keď Izajáš povie, ich sila sa obnovuje ako orol, to nechce povedať, že nemusíte si brať Q10 ako prídavok, to chce povedať, Pán Boh stvorí nový začiatok. Pán Boh dáva spasenie. Krídla orlice, cesta. Cesta v púšti. A o tom sme hovorili pred 5 rokmi, takže si to môžete prečítať v tej prvej knihe.